Kesi za abortion ziko na ni zile abortion zenye sio safe abortion, ile abortion yenye tu imeenda kutolewa. So ni vitu zina rise lakini ziko secret kwa sababu zinafanyika kwa hizi kliniki zetu ndogo na urutu pharmacy tu wa kijiji.
Kuna huyo daktari hadi nikitoka hapo aliniambia nifanye tu juu chini, kila kitu kitoke kijiji kikosa kutoka naweza kufa.
Kuna nyemi ishaishuhudia mtoto ameingia alikuwa anaenda kufanyiwa abortion kwa sababu mzazi hataki wa kitu 13 years. So hiyo ilibidi akaaga. Unaona kuaga ilibidi sasa wazazi wamejaribu kuficha hii kitu lakini ilikataa kufichika kwa sababu ya nini? Mzazi vile aliona mtoto ameaga na already alikuwa amesikizana mpaka pay abortion. Mzazi alitoka kipiga nduru.
Karibu msikilizaji kwenye makala ya upekuzi wa makovu ya uavyaji mimba kwa njia zisizo halali wala salama, tukiangazia eneo la mtaa wa mabanda haswa hapa Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere. Licha ya uavyaji mimba kupigwa marufuku katika katiba mpya, karibu wa Kenya 500,000 wanajihusisha na uavyaji mimba usio salama wala halali, kulingana na ripoti iliyofanywa na serikali na mashirika mengine yasiyokuwa ya kiserikali ikiwemo Plan International na African Population and Health Research Center APHRC. Kinyume na imani ilivyozoeleka kwamba wanawake wasio na waume wanaongoza katika uavyaji mimba, wanawake walioolewa au walio na uhusiano wa muda mrefu wanawakilisha wengi wa wale wanaotibiwa matatizo ya uavyaji mimba, idadi hiyo ikiwa ni 64%, ikiashiria kuwa kati ya wanawake 1,000 wanawake 48 wamehusika na utoaji mimba kitaifa na wenye umri kati ya miaka 15 na 49, nyingi zikiwa zimetokana na mimba zisizotarajiwa. Nalivalia njuga swala hili ili kuweza kubaini iwapo huduma hii ya uavyaji mimba kwa njia isizo halali zinatokea hapa Mukuru na kwa njia zipi.
Nye mostly tunajua sisi mara nyingi kwa community na hata the surrounding people nyo kwa wanaishi yu area ni kitu wanajua. Kwa kwa chemist kanaitwa GSAC. The same pia hapa kwa Kirongwe. Hizo vitu zinafanyika pia masaa ya usiku na mostly ni kitu mpaka community najua. Mostly wanalipa a lot of money kuhakikisha ile abortion imefanyika na ile hali si safe.
Tapata kuna wenye wanatumia jik. Mtu anakunywa jik ndo mimba itoke. Kuna wenye wanakoroga majani. Ile majani mingi anaweka kwa chai ndo ikuwe kong, akunywe, boli toke. Kuna nyo anenda kwa hawa shosho, kuna wa shosho na nini. Wanauzanga hizi madawa za kienyeji. Anaenda anapewa, itoe boli. Kuna nyo anendanga kwa hospitals, some chemists. Wanaenda, wanapewa hizi madawa za kumeza. Kuna nyo anambo unaika ukuchini na itatoa boli. So, njia ni mob. Wasichana huku mtaani wanatumianga njia mingi sana.
Naungana naye mwanadada mmoja ambaye kutokana na usalama wake nimelibana jina lake halisi na kumbandika jina Aisha, na akaweza kuniweka wazi hasa ni kipi kilitokea.
Nilikuwa naishi na mrio fulani, alafu alinioa nikiwa na mtoto mmoja. Akaniambia tani support mimi na mtoto wangu, akaniambia tutakapoa, lakini after kukataa mimi after sometimes siko natumia protection ya yoyote. So nikakujanga nikashika boli kama sinjua. Nadi ile kushika boli sikujua, nilijua after 4 months. Baba ya mtoto nikamwambia niko na boli kama tulalea. Akakataa, akasema kwanza nimemletea mzigo, akasema hawezi support, nijue penye ndafanya juu huyo mtoto adia anafikira si wake. Mimi nikatafuta rafiki yangu fulani, tulikuwa tumejua na for long. Na huyu rafiki yangu pia yeye alikuwa anajua kisi ya kutoa juu, yeye alikuwa amewahi toa. Alikuwa anajua. Nikamtafuta nikaenda nikamwambia situation yangu. Akaniambia anajua place fulani huku mtaa, place nezaenda nitoe, place poa. Juu yeye aliwahi enda, alikuwa anajua ni mali pazuri. Ni huku tu mtaa kuna daktari fulani anajulikana, anajua kutoa na anahandle mambo ya madrugs. Vile nilienda aliniambia kwanza tukianza kwanza kama ni kutoa kitu moja, na kwamba lazima ule mtoto udisconnect na yeye, sijui ni nini ndio inakatwa, but utakuwa disconnect ndio ikianza kutoka itoke mara moja. So mimi nilienda tukaongea mambo ya bei. Akaniambia anafanya hiyo kazi na Tawine. Mimi kusikia ni Tawine, na enyo ile time mimi sikuwa na pesa. Giyabi kama ya mtoto nilikuwa na hustle, nangangana kupata hiyo pesa. nilikuwa na shida ndio kwa yule mtoto wapi. Mimi yenyewe nikamlia akaniambia atanifanyia na tau mbili na 500. Mimi kutoka hapo sasa ndio nikaenda nikajipanga. Kwenda home hiyo time kwanza kulikuwa na form. Watu wameitiwa form na tulikuwa tunalipwa. Na hiyo tulikuwa tunatumiwa tau 3, tau 4. Mimi kupata hiyo pesa hivi nikajua basi pesa imekuja ndiyo hii sasa at least nda tuwa hii kitu hiyo stress imeisha at least nikuwa na shughulikiwa tena na huu baba ya mtoto wangu wa pili. Mimi nikachukua na ule rafiki yangu mwenye alinipeleka na rafiki yangu mwingine fulani juu pia mimi nilikuwa na uoga sikuwa najua hiyo nini sikuwa nimewahi jaribu kutoa so nilikuwa naona ni kama nezeenda nikirudi nipinchie kwa barabara ama nizidiwe nishinde kurudi. Mimi hadi nilikuwa naona ni kama kifo ndio hii kando yangu. Tukaenda na marafiki zangu hadi huko na yule daktari tulikuwa tumeelewana. Mimi kufika hapo akaniona akajua tu kenye nilikuwa nataka akaniingiza kwa room fulani fichwa tu. Kuingia huko alinipea dawa kwanza nimeze nikameza akaniambia niende nilale kwa kitanda fulani hizi za surgery. Nikaenda nikalala hapo akachukua makasi na kitu fulani akaingiza huku chini. Mi kama nimelala hapo tu nilisikia tu kiuchungu fulani alikata kitu sijui nini alikata na nikasikia amedunga kitu maji katoka na damu. Sasa mi kutoka hapo ile uchungu nikaamka tu ya mwenye akaniambia hiyo uchungu itakuwa but after 24 hours kulingana dawa zenye amenipea hiyo nini itakuwa imetoka. Sasa mimi kukaa hapo kidogo ile damu kwanza ikaacha kumwagika hadi nikarudi poa ile uchungu kwanza ikapotea. Sasa si mimi nikatembea ni kurudi home sasa niende nifanye kile nilikuwa nataka niende nikatoe tu mtoto mara moja. Juu kwa sababu huyo daktari hadi nikitoka kwa aliniambia nifanye tu juu chini kila kitu kitoke juu kikosa kutoka naweza kufa kwa sababu ni ngumu sana kuenda hospitali ati uende uanze kuelezea tio ulikuwa unatoa mtu hii ndio maana sijui nini umefika hapo hadi hiyo mimi limehapenia lakini ni very hard mimi hadi siwezi taka kurudi huko.
Nikiachana na Bi Aisha naungana na mwanadada mwingine ambaye pia nalibana jina lake na kumuita Alice ambaye alijaribu kuwavya mimba mara mbili akiwa kidato cha kwanza na mambo yakazidi unga na anazidi kunisimulia hasa ni kipi kilitokea.
Nikamwambia nikataa jina ndio linafaa so nikasema acha tu niende juu huyo hakuna kitu cha sabiana. So tukaenda nikamwambia bestamu akanambia anajua mautoa kwa kliniki ingine hapo kuna mama uta so nikaenda kwa hiyo mama ya kliniki nikaeleza story yangu ile ilifanyika akaniambia naweza nisaidia so alinipea tembe zingine hapo hizo tembe nikameza akaniambia nikalia ndo ingine hapo so kalia ndo nilibleed sana hata nilikuwa nasikia kama nina nguvu nilibleed kubleed. Nililipa 2K kwa sababu hizo pesa ni 2K. So, nikableed, nikaacha kubleed kiasi after 30 minutes. So, mimi nikaenda home. Sisi tukajua mimi nimechoka. Mimi nikaenda home vizuri. So, hiyo next week, juu ilikuwa on a Sunday nilienda kutoa. Next week, nikaanza kunyesha mimi nikasema juu kunyesha, ni regular tu mimi nakaa mingi. So, mimi sikuwa na nakaa kitu kingine. So nikanyesha wiki mzima, kacha. So after kitu kaa 3 months hivi, naona tumbo yangu inaendelea kuwa kubwa lakini inaongezeka tu. So nikarudi kwa ile clinic, nikaambia yule mama, tumbo yangu inaendelea kuongezeka, kwani mimba ikutoka? Kaanza kuniambia like, mimba ilitoka, lakini yeye nikaa jini nilifanyika, jana naika ilitoka juu ya kulingana vile nilibleed. So mimi nikaenda home. Nikasema acha tu niambie mama angu juka ni mimba siwezi ficha sana. So nikaambia mama angu kilifanyika. Yes, alikuwa very disappointed by the way. Nilifeel vibaya kumuumiza. Juu mimi ndio first born. So tukaenda kwa kina boy kwenda kumwambia ndio baba mtoto. Nikafika kwa huyo boy, akaanza kukala, akaniambia sana nijui. Na ikilikuwa inauma sana kwa sababu huyo boy, yeye ndiye alikuwa mtokea kunivunja uvazi, alafu tena anasema sasa nijui. So mama kaniambia hata check full responsibility yeye kama mzazi wangu. Tena naye tulio jani yote. So mama wangu alikuwa hapo through the journey, mpaka ikafika sitakuzaa. So sitakuzaa nikiwa clinic, kosi. Saa nikifika, mtoi kutoka, mtoi ya kulia. Madaktari wanamgonga to the slab, mtoi ya lia. So daktari lakini akaniambia usijali, inafanga tu normal, atakuja tu alie. So eventually mtoi alikuja kulia after siku tatu. Mtoi akalia. Simi nikasema, juu nilijaribu kutoa mimba, mtoto wangu naona uko sawa, ana complications. So after miaka mbili na miezi tatu, mtoi wangu atembei, najaribu kumfahamisha ako weak, like mbio ziko weak kabisa, unamshika hivi unasikia ai huyu mtoto yuko sawa. So nile nilirudia usi. Nikaenda madaktari wakamfanyia test, mtoto wake katika kuna complications. Like mtoto wangu hawezi tembea, mtoto wangu bado hawezi sikia. So ilikuwa hatari sana juu nilikuwa najaribu kutoa, so siwezi mwambia mtu mwingine except mimi. Like so nikaanza nini, madaktari wakaanza kunifanyia hizi vitu za nini za kufanya mtu ya kubeta. Kenda surgery, kenda surgery, arudi. Daktari akaniambia acha tuone kama itamsaidia therapy. Ni baada ya time nilikuwa nimerudi shule after kuzaa, naona. Lakini bado pia mimi nilikuwa nasikia vibaya, juu nilikuwa na mumwa na mwili nasikia vibaya tumbo. So like, hata shuleni kuuliza nini mbaya, uko tu mgonjwa kila saa, nilikuwa like kuficha. Mimi niko sawa, na mbona ulipotea hivyo sana? Kuna kitu kufanyika home. So ilikuwa tu personal issues, so unajiweza ambia mwalimu. So mangu alikuwa amenikava, akawaambia tulikuwa tumeenda ushago, personal issues za familia hivyo. So tulienda through the therapy, lakini mtu yakuwa na get better. Ugozi ilikuwa kabisa weak na kusikia alikuwa weak, so alipatiwa tu vitu za masikio za kusikia. Lakini kwa kutembea nilipatua kama hivyo, ilikuwa hatu sana juu. Nikaanza hizi plastiki na mimi mdogo, nafanya hivi shule, sisi acha mama wangu hapo mtoto. Mtoto mimi hawezi tembea pia kuna kazi. Sisi ilibidi ni drop shule, naanza kushughulikia mtoto wangu. So mama wangu saa zingine alikuwa nakaanga naye kaindi job. Lakini bado ilikuwa na paha tuju. Nashindwa mbona mimi, mbona nimezaa mtoto kilema, unaona. So niliendelea tu kano toi mpaka akafika stage, akaanza kuwa kwa mkubwa. Unajua sasa watu walikuwa wanashangaa juu uko form one kaje na mtoto. Kulikuwa na songeni ukuta, maneno zinatambaa tu umezaa mtoto kilema. Ilikuwa hatari but ilikuwa choice yangu. So singekataa, mtoto alikuwa wangu, atakuwa kilema. So nilienda hiyo jamii ya mtoto wangu, mwaka akafika hapo tuseme 3 years. Kaendelea tukaa naye kidogo, tukambalia hii kiti ya kukaa, namfanyisha matherapy kwa nyumba na yeye. Tuonekana za jamii kutembea. So lakini thank you God malini ilifika juu mtu wangu tu aliendelea kugrow. Tunaye bado ni kilema kusikia, lakini sahii anasikia jaizo vichaletwa kwa masikia. So that's my story.
Fauka ya hayo ni bayana kuwa uavyaji mimba kwa njia zisizo halali zinafanyika hapa eneo la Mukuru, huku upatikanaji wa huduma hii ikiwa ya bei rahisi kati ya shilingi 2,000 hadi shilingi 4,500. Kutokana na uvumbuzi huu, naelekea hadi kwenye sehemu hizi zilizotajwa, na kulingana na ujuzi wetu wa upekuzi, niliweza kumhoji mhusika mmoja ambaye anapeana huduma hii nijue gharama kwa mbinu ipi, na je, iwapo waviaji huu ungekuwa na matatizo, ni kipi kingetokea?
Eh, mzuri sana.
Fiti.
Nataka tuongee kidogo.
Sumumuze.
So, niko na kashida hapa. Kuna msichana tunakuwa tunaonana.
Msichana wako sasa.
Nisaya kwa mbali kidogo. Kidogo mekakaa kwangu fuwa. Ilikuwa around August. Wakati ya menda, mwagenda kuniambia kuna nini. Wakini ataki. Si yetu, sisi wati ya ptaki. Kwa sahi yetu mkutayari. Shweke kukusha, vusaya kukusha. Ni mbili, ini ya tatu inaanza.
Kasa nana kile mwana wache. Kwa sasa hii process, unasema hii sasa kazi kwa hiko. Unaona hii, unaona nasa kuhisabia wako.
Kwa kwa sababu September kwa around 10 11 12 kwa weekend
sasa hii wakati nipi ya Konga 10 sivyo sasa hii ni mwezi mmoja na kitu kama 20 days sivyo. Ukiwa mwezi ukuwa 31, unaasilewe niyo ni 20, sindo? Ndiyo sasa hiyo, ndiyo amalize hii mwezi wa 10, sindo? Kuna likuwa mkipia mpaka mwezi wa 11, yaani tarehe 11 mwezi wa 10, akamaliza 1 month. Kutoka hapa mpaka 31st, hiyo si ni 20 days. Kwa mwalea,
hii?
Sidiwe mwalea na hii.
Ndiyo siku sasa.
Alijeda, kwa hivyo mwalea na hii, kaya afika nyumbani ya kongia kwa nama.
After a week, ndo lianza kuniambia kama anasikia ni kama hako na haki. Kabidi ya mepimu.
Sasa mipi akicha. Akicha kwa sababu naona tayari hiyo ni karibu mistari. Tunaistakaya kufanya kitu kama hiyo. Taka natuwe damu hiyo mbusu. Sasa, ukimutumania kuje, ndio tuone kama ni hiyo nasema hiyo mbusu. Amu lukaka kumperekia madamu.
Inaweza kana?
Na kila njoo natakana akai na njoo kama ni mtu mkubwa na understand kusikumulia madawa yote naenda kumbe lakini msamaza kwa
watu
kama kuna hakika ni ya mnisi hii inaelekea kwa hiyo ndio tendo wa chochi hii mzuri atu yaona tena kesa zungumza tena kwa msikia
okay
kama kuambia mnisi ni ngapi ukuje kwa bini pesa ni kati, kesu kiana ni kuletea madawa. Alapu sasa kuyoka kwa gari, tutakuelesha vila tapona.
Nesikia? Mekuelea. Sasa kabla yo kiesho, nafanya njipangia na pesa kama angapi, nisipa ubaiki ya subuhi.
Uletu nukua nataka, nchui ni mizi. Sasa, sasa huyu nitakuletea madawa hile mzuri ya
4500.
Ukiwa nae kiso tabiletea kila kitu.
Lazima itoki. Na hini yu garanti.
Ayo lazima. Kumambia meze vile hiko. Ita mwagika tu. Lakini kama ingekua ni wiki mbili. Wiki tatu. Wiki tatu ya mchopati ichaenda mwisi. Sasa hini ingekua ni pesa kiluwa na hata hiyo mikiti. Sawa. Basi kama huko na hiyo pesa basi. Ile hata kesu minda kupanga na madamu.
Hata hivyo, athari zinazotokana na waviaji mimba huwa nyingi tena sana, kama anavyonieleza Bi Ogutu ambaye ni muuguzi kwenye hospitali ya Ruben Center.
Kuna kuanga na retained products of placenta ama conception. Hizo zikibakingi zinaleta mambo mengi, because most people sometimes don't know what they are doing or what they are removing at the end of the day. So there'll be retained products of conception that can lead to an infection and also can lead to a lot of bleeding. And when somebody bleeds too much, it can lead to death. And also another effect can also be when sometimes when they're trying to do the abortion, it can bring to cervical perforation. That means wanatoboa the cervix because they can't see what they are doing. So those are some of the effects after having an unsafe abortion.
Swali ni je, iwapo uwavyaji mimba hapa Mukuru unafanyika licha ya kuwa na vitengo tofauti za kuzuia hali hii isiweze tokea, nani kazembea kwa kazi yake? Ni makala ya upekuzi wa makovu ya uwavyaji mimba kwa njia zisizo halali wala salama eneo la mtaa wa mabanda hapa Mukuru. Jina langu ni Ledira Botere, Ruben FM.